πλασμάτων και ξεκινάμε από το 7 μέχρι το τέλος, το διαβάσουμε 616 σελίδα, το τέλος του κεφαλαίου α δηλαδή ασμασμάτων α 7. Απάγγειλό μισή τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου, που ποιμένεις, που αναπάβεις το ποιμνιο τριμεσυμβρία. Διατί να γίνω ως περικεκαλυμμένη μεταξύ των ποιμνίων των συντρόφων σου, εάν δεν γνωρίζεις τούτο αφεαυτής ωραία μεταξύ των γυναικών, έξερθες εσύ κατόπιν στα ίχνη του ποιμνίου και ποιμένε τα ερυφιά σου πλησίων των σχοινών των βοσκών. Μετασύπους των αμαξών του Φαραώ σε εξομοίωσα, αγαπημένη μου. Εσύ αγώνες σου είναι ωραίε με τα σειρά των μαργαριτών και ο τραχυλός σου με τα περιδέρια, θέλουμε κάμι σε αλύσεις χρυσάς με στίγματα αργυρίου. Ενώ ο βασιλεύς κάθεται στην τράπεζα αυτού, ο νάρδος μου διαχέει την οσμήν αυτού. Δεμάτιον Σμύρνης είναι σε μέ ο αγαπητός μου, θέλει διανυκτερεύει μεταξύ των μαστών μου. Ο αγαπητός μου είναι σε μέ ο σβότρης κύπρινος εις τους αμπελώνας του Ενγαδί. Ιδού είσαι ωραία αγαπητή μου, ιδού είσαι ωραία, η οφθαλμή σου είναι ως περιστερών. Ιδού είσαι ωραίος αγαπητέ μου, ναι εύχαρης, και η κλίνη ημών είναι ευθαλής. Εδοκή τον οίκον ημών είναι κέδρη, τα σανιδώματα ημών εκ κυπαρίσου. Δόξα στον Κύριο. Είδαμε, φτάσαμε μέχρι εδώ αδερφοί, και είδαμε ότι έχει πολύ μεγάλο έτσι αλληγορικό έννοιες το άσμα των ασμάτων. Ξεκινήσαμε με τα φιλήματα του στόματος, όπως είπαμε, και έχουμε πει πάρα πολλά εδάφια τι σημαίνει αυτό, ότι το φιλί της ζωής μας έδωσε ο Θεός, ο λόγος του έλεγε στον Ιερεμία ότι έθεσα τους λόγους μου στο στόμα σου. Γνωρίζουμε ότι η αδερφή των Ισαΐας, στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐα, είναι το έτη καθώς πέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδεν τον Κύριον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμιζε τον ναόν, κύκλωθεν αυτού ύπτατο σε ρουφίμ, Ισαραφίμ και Ρουβίμ και τα λοιπά, και έκραζον το ένα προς το άλλο τον τρισάγιο ύμνο. Και εκεί ο Ισαΐας κατάλαβε την αμαρτωλότητά του και ότι είναι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και ότι κατοικεί μεταξύ λαού ακαθάρτων χειλαίων, και άρχισε να ονειδίζει τον εαυτό του Ισαΐας. Και τότε λέει ένας άγγελος πέταξε μέχρι το θυσιαστήριο του Θεού, πήρε με τη λαβίδα ένα κάρβουνο από το θυσιαστήριο και άγγιξε τα χείλη του. Έτσι λοιπόν είπαμε, εάν εσύ αποκαθαρίσεις το τίμιο από το αχρίο, θα είσαι σαν το στόμα μου. Έτσι, σαν το στόμα μου. Δηλαδή είπαμε ότι υπάρχει ταύτιση. Το επόμενο που είδαμε, αδερφοί αγαπητοί, είναι πού ποιμένεις, πού κατοικείς, πού κοιτάζεις το ποιμνιο τριμεσυμβρία, έτσι. Και αυτό τι σημαίνει, είπαμε αδερφοί αγαπητοί, ότι ουσιαστικά ψάχνει την αιώνια ζωή. Το ποιμνιο τριμεσυμβρία, ξέρετε, τα ποιμνια έχουν κουδουνάκια. Το μεσημέρι όμως ξεκουράζονται τα ποιμνια, έτσι στα ζεστά μέρη. Και τα κουδουνάκια δεν ηχούν, δεν χτυπάνε τα καμπανάκια που φοράνε τα ποιμνια εδώ τα πρόβατα, και δεν μπορείς εύκολα να τα βρεις. Δεν μπορείς να τα βρεις καθόλου το ποιμνιο. Είναι ξαπλωμένο κάτω από μια σκιά, δεν χτυπάει κανένα κουδούνι και εσύ δεν μπορείς να το βρεις. Θα έρθει η στιγμή, αδερφοί, που θα πάψουν οι Ευαγγελιστές να μιλάνε. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα ακούγεται το Ευαγγέλιο, γιατί το ποιμνιο θα αναπαύεται. Είναι η αιώνια βασιλεία. Τι λέει, αδερφοί αγαπητοί, και ανεπαύθει ο Θεός εν τη ημέρα, τη εβδόμη. Εκεί δεν μπορείς να βρεις πλέον το ποιμνιο. Αν είναι εκείνη τη στιγμή, τελείωσε. Ούτε κουδουνάκια υπάρχουν. Θα υπάρξουν δύο προφήτες που θα φωνάζουν την εποχή της Αποκάλυψης, αλλά αδερφοί, μετά από αυτό τίποτα δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας. Δεν θα μπορείς να βρεις το ποιμνιο τη μεσημβρία πλέον. Γιατί έκλεισε η πόρτα, τέρμα. Και εκεί βρισκόμαστε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, και εδώ είναι η κοπέλα αυτή η οποία λέει, γιατί να γίνω όπως περικεκαλυμμένη μεταξύ των ποιμνίων των συντρόφων σου. Είναι δηλαδή κάποιο που ψάχνει μεταξύ των ποιμνίων. Λέει, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, έτσι κάνουμε μια σύνδεση δύο λεπτά με τα προηγούμενα, ότι ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, πάει εδώ, πάει εκεί και είναι περικεκαλυμμένη. Δηλαδή φοβάται να εκτεθεί. Μην τη δει κανένας άλλος και την πάρει την ψυχή. Η ψυχή, αδερφή, ταλαιπωρείται και ψάχνει τον ποιμένα της. Και φοβάται και κρύβεται. Είναι εδώ η αλήθεια. Είναι εκεί η αλήθεια. Είναι αυτός ο ποιμένας της ψυχής μας. Και ο επίσκοπος δεν είναι εκείνος. Και είναι περικεκαλυμμένη η ψυχή. Δεν εκτίθεται. Γιατί, αδερφή, λέει, δείξε μου την ωραιότητά σου, αλλά την ωραιότητά της, η ψυχή, η σεμνή, η ψυχή, η ταπεινή, θα τη δείξει μόνο στον βασιλέα της δόξης. Εκεί θα ανοίξει την ψυχή του άνθρωπος. Εκεί θα φανερώσει και θα ξεδιπλώσει τον εσωτερικό του εαυτό ο άνθρωπος. Εκεί η ψυχή θα αναπαυτεί όταν θα βρει τον βασιλέα της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και εδώ αφού ρωτάει η κοπέλα πού θα βρω, πού ποιμένει στο ποίμνιο, και απαντάει εδώ ο χορός των γυναικών, λέει, εάν δεν γνωρίζεις τούτο αυτής ωραία μεταξύ των γυναικών, εσύ είσαι η καλή εν γυναιξή. Έτσι τη λέει στο κείμενο, είναι η καλή εν γυναιξή. Είναι αυτή η γυνή, η ενάρετος, πλέον στο τελευταίο κεφάλαιο των παροιμιών. Γυνή ανδρεία, τη στέλνει ευρύ. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η Εκκλησία του Χριστού, η ψυχή του ανθρώπου, εκείνη είναι καλή εν γυναιξή. Έξελθε κατόπιν εις τα ίχνη του ποιμνίου και πείμενε τα ερυφιά σου πλησίων των σκηνών των βοσκών. Τώρα λοιπόν πρέπει να ψάξεις να βρεις. Λέει, θα περπατήσουμε στα ίχνη του Ιησού Χριστού και θα περπατήσουμε κοντά να βρω το ποίμνιο. Λέει, είναι μία ποίμνη εις ποιμήν. Δεν είναι πολλές ποίμνες, ούτε πολύ ποιμένες. Μία ποίμνη εις ποιμήν. Και εκεί ο άνθρωπος ψάχνει μέχρι ο Θεός να τον προσθέσει στην ποίμνη του. Πήγαινε λοιπόν εις τα ίχνη των ποιμνίων και ποίμενε τα ερυφιά σου πλησίων των σκηνών των βοσκών. Δηλαδή πρέπει να βρεις τον βοσκό, να βρει τον βοσκό ο άνθρωπος και να πας πλησίων των βοσκών. Ποιοι είναι οι βοσκοί αυτοί που τα χείλη του δικαίου, λέει στις παροιμίες, τι κάνουν, βόσκουση πολλούς. Οι βοσκοί είναι αυτοί που δίνουν την τροφή. Οι βοσκοί είναι αυτοί που δίνουν το νερό στο ποίμνιο. Εκεί πλησίων των σκηνών των βοσκών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, αδερφοί αγαπητοί, θα βρεις διακονίες μέσα στις οποίες θα βοσκήσεις και εσύ τα ερήφια σου, δηλαδή και τα δικά σου ποίμνια θα τραφούνε και θα χορτάσεις πλησίων των σκηνών των βοσκών. Δεν μπορείς να απομακρυνθείς από εκεί, ούτε μπορείς να απομακρυνθείς από τη διακονία, από τις διακονίες που έχει θέσει ο Θεός, και δεν μπορείς να ζήσεις μετά, δεν μπορείς να φας, γιατί θα το δούμε τώρα στο έψιλον κεφάλαιο. Εγώ, λέει, έψαχνα, γιατί πήγα να ανοίξω, δεν ήταν, και μετά με έβρικαν, λέει, οι καλούντες στην πόλη. Ξέρετε, πρέπει να πει καλούντες στην πόλη, φύλακες. Και με κακοποίησαν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι χρειάζεται ο άνθρωπος για να βρει, πρέπει να πλησιάσει τους βοσκούς. Πρέπει να πλησιάσει τις διακονίες. Πρέπει να τραφεί από τα χαρίσματα. Πρέπει να τραφεί από τις διακονίες. Πρέπει να τραφεί από το λόγο. Αδελφοί αγαπητοί, εδώ πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία για να μην χαθούμε. Λέει, τι είναι ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνήν του δούλου αυτού. Ούτως κι αν περιπατεί εν σκότη, θα βγει στο φως. Κι αν έχει προβλήματα, θα ξεπεραστούν. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, χρειάζεται, αν δεν χρειάζονταν οι διακονίες, αν δεν χρειάζονταν οι βοσκοί, δεν θα τους έβαζε ο Κύριος. Έχετε δει ποίμνια χωρίς βοσκούς? Δεν υπάρχει ποίμνιο προβάτων χωρίς βοσκό, χωρίς ποιμένα. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και τι είπε, είδα τον Ισραήλ, λέει, διασκορπισμένο επί τα όρη, ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και κάθε ένας άρπαζε από το κοπάδι. Έτσι λοιπόν, για να βρούμε τον Χριστό, αδερφοί, η ψυχή μας πρέπει να είμαστε πλησίων των βοσκών, πλησίων των διακονιών. Εδώ στην Εκκλησία θα βοσκήσουμε, θα βρούμε τροφή, θα φάμε, θα έχουμε ποικιλία τροφής. Δεν θα έχουμε μία τροφή μονοφαγία, ας πούμε, ούτε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχει μονοκαλλιέργεια. Υπάρχει ποικιλία τροφών. Ανεβεί ο ένας, έχει χάρισμα παρηγορητικό. Θα ανεβεί ο άλλος, έχει χάρισμα προτρεπτικό. Θα ανεβεί ο άλλος, έχει χάρισμα ενισχυτικό στην πίστη. Θα έρθει ο άλλος. Έτσι λοιπόν πλησίων τον, άμα θα δούμε, αδερφοί, και στη Ρουθ, άμα πάμε, εκεί ήταν ένας άλλος έρωτας, θα λέγαμε, μια άλλη αγάπη εκεί στη Ρουθ που προέκυψε, και ξέρουμε, αδερφοί, ότι από αυτή την αγάπη, ας πούμε, της Ρουθ με τον Βοός προέκυψε ο Δαβίδ κατόπιν, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν κάπου το λέει, να δείτε ότι ναι, βλέπετε, λέει στο σε πολλά σημεία το λέει, στο 261 σελίδα, στο 8 εδάφιο, λέει, Είπε ο Βοός προς την Ρουθ. Η Ρουθ τι βγήκε? Βγήκε στους αγρούς να συλλέξει καρπό. Δηλαδή θα λέγαμε τι βγήκε να κάνει, να βοσκήσει. Έτσι δεν λέμε πριν εδώ. Πήγαινε να βοσκήσει τα ερυφιά σου. Ένα πρόβατο, μια ψυχή, η οποία πού πήγε? Βγήκε να βοσκήσει. Και ψάχνει, ήταν μοναχική. Ήταν η χείρα. Ο λαός λέει έμεινε σε χειρία πολλά χρόνια. Σημαίνει δεν είχε τον νυμφίο της, τον Χριστό. Η ψυχή λοιπόν εδώ που είναι η Ρουθ έχει μείνει μόνη της. Είναι, δεν έχει σύζυγο, δεν έχει αγαπητικό. Κάτι είχε, τον έχασε, έτσι είμαστε όλοι. Κάποτε ξεκινήσαμε οι άνθρωποι ότι τα γενικά οι ψυχές των ανθρώπων είχαν, αλλά έχουν χάσει τώρα και βρίσκονται εν χειρία. Δεν έχουν τον νυμφίο μέσα στην ψυχή τους. Και η Ρουθ τώρα βγήκε στους αγρούς κάποιου ονόματι Βοός να βοσκήσει. Και άρχισε να σταχυολογεί και τη βρήκε ο Κύριος των Αγρών, ο οποίος Κύριος των Αγρών είχε πολύ καρποφορία. Τη βρήκε δειλά-δειλά να αρχίζει και να παίρνει κάποιο στάχιο, το βάζει στην ποδιά της. Και άλλο ένα, και άλλο ένα, και άλλο ένα. Να μπορεί να φάει κάτι, να τραφεί κάτι. Αυτή είναι η διστακτική έρευνα της ψυχής του ανθρώπου που τσιμπάει λίγο-λίγο από το Λόγο του Θεού και σιγά-σιγά μέχρι να καταφέρει να γεμίσει και να πάει στην πεθερά της, πήγε με γεμάτο ένα ντενεκέ στάρι. Και λέει, πού να βρήκες αυτό, κόρη μου? Βλέπετε, λίγο-λίγο-λίγο-λίγο ο άνθρωπος τσιμπάει και παίρνει. Εδώ λοιπόν η Ρουθ πήγε να σταχυολογήσει και θα σταχυολογήσω παρακαλώ, λέει εκεί, να συνάξω μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, αδελφοί, ότι τι είπαμε εδώ, πλησίων των σειρών των βοσκών. Η Ρουθ που βρίσκεται κατόπιν των θεριστών. Έτσι, θεριστές τι είπα να πει, αδελφοί, διακονίες που είπαμε πριν. Θεριστής έχει δρεπάνη και θερίζει και μαζεύει καρπό. Μόνο εκεί θα μπορέσει να βρει καρπό. Δεν μπορείτε να βρείτε παντού, δεν υπάρχει παντού. Πρέπει να είναι οι θεριστές. Πρέπει ο αγρός να είναι του Βοός. Πρέπει το γέννημα να είναι σιτηρό, σιτηρά. Να μην είναι, ας πούμε, λέει, γιατριάσατε τους και χερσωμένους αγρούς σας και μη σπείρετε μεταξύ ακανθών. Γιατί ακάθια θα σπείρεις, ακάθια θα θερήσεις. Ο Βοός λοιπόν έχει φροντισμένο αγρό. Έχει θεριστές, έχει γεωργούς. Έτσι. Βέβαια, κάποιοι άλλοι γεωργοί, λέει, ηρωτρίασαν αισθανότατο, είπε ο Κύριος. Ήταν κακοί γεωργοί. Ηρωτρίασαν αισθανότατο, σημαίνει ότι το μαστίγιο άφηνε αυλακώσεις στην πλάτη του. Λοιπόν, εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πήγε και ήρθε και στάθη πλησίων των θεριστών έως ταύτης της ώρας, λίγο μόνο ανεπάφθην τη οικία. Να λοιπόν εδώ, αδερφοί αγαπητοί, η εξήγηση που έδωσε στον αγαπητό της όταν δέχτηκε την παρατήρηση, γιατί είσαι μελένα, γιατί είσαι μαύρη και είμαι με μελενωμένη, γιατί εγώ έτρεχα κατόπιν του ποιμνίου. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο άνθρωπος είναι έξω στους αγρούς και ψάχνει τροφή, ο ήλιος την καυματίζει. Να λοιπόν εδώ η Ρουθ που αρχίζει να σταλιχειολογεί στους αγρούς και καυματίζεται. Και είπε ο Βοός προς τη Ρουθ, δεν ακούεις τη γάτρη μου, μη πάγεις να σταχυολογήσεις ένα άλλο αγρό. Μη δε να αναχωρήσεις εντεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων μου. Βλέπουμε λοιπόν, ο Βοός δέχτηκε την πεινασμένη ψυχή. Δέχτηκε ο Κύριος των αγρών και το αφεντικό των θεριστών, το αφεντικό των εργατών. Όταν μια ψυχή μπήκε διστακτικά εις τον αγρό του, είπε μην την πειράξετε, μην την αγγίξει κανένας. Και όταν λέει ο λαός μου εξήλθε εξ Αιγύπτου, υπέρ αυτών εγώ ήλεγξα βασιλείς και τους είπα προσέχετε καλά, μην αγγίξετε τους κεχρισμένους μου και μην κακοποιήσετε τους προφήτες μου. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι εδώ ήρθε δειλά-δειλά η ψυχή που ψάχνει να βρει τροφή. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, η τροφή λείπει από τον κόσμο αυτό. Ο κόσμος αυτός έχει πείνα, αδερφοί αγαπητοί. Να ξέρετε, έχει δυστυχία. Δεν τρώνε, ξυλοκαίρατα τρώνε οι άνθρωποι μέσα στα χωράφια αυτού του κόσμου. Πρέπει να βρουν τον αγρό που είναι σπαρμένος με σιτηρά, με καρπό που έχει μέσα καρποφορία μεγάλη. Και αδερφοί αγαπητοί, λίγο-λίγο, ξέρετε τι είναι αυτό το λίγο-λίγο, έλεγε και στον Ιερεμία, το λέει και στην Γραφή, το λέει γενικώς, εάν εγώ σας παιδεύσω, θα σας παιδεύσω, λέει, βάλτε τον Ιερεμία στη φυλακή και να τον τρέφετε με άρτο θλίψεως και είδωρ στενοχωρίας. Τι είναι αυτό? ο άνθρωπος φτάνει σε μια πείνα και πεινάει πάρα πολύ. Και την ώρα που πεινάει πάρα πολύ λέει, δώσε του δύο μπουκίτσες του φυλακισμένου. Του δίνει δύο μπουκίτσες, εκείνος τις τρώει λέμαργα. Τι συμβαίνει όμως, δεν του δίνουν άλλο. Και τι γίνεται τότε? Οι δύο αυτές μπουκές έχουν διεγείρει τα γαστρικά υγρά και αρχίζει να δουλεύει το στομάχι. Και το στομάχι δουλεύει στον αέρα. Δεν έχει μέσα τι να χωνέψει. Και τι γίνεται? Το αίσθημα της πείνας γίνεται εντονότερο. Όσο πιο, δηλαδή τρως λίγο ένα ψυχουλάκι, λίγο, και μετά θες πιο πολύ. Λίγο άμα γευτεί ο άνθρωπος στο Θεό, μετά θα αρχίσει να του λείπει ο Θεός και θα τον θέλει πιο πολύ. Και έρχεται λίγο λίγο τώρα ο άνθρωπος, ένα στάχι εδώ, ένα στάχι εκεί, και ο λόγος του Κυρίου έγινε ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, στίχο επί στίχο, διδασκαλία επί διδασκαλία. Βλέπετε? Και έτσι σιγά σιγά συλλέγει και μαζεύει ο άνθρωπος και σταχυολογεί από το λόγο του Θεού να χορτάσει την ψυχή του την πεινασμένη. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, βλέπετε, αυτό είναι ο άρτος της λήψης και το ίδρυο της στενοχωρίας. Λίγο λίγο που παίρνουμε την αποκάλυψη του Θεού, αρχίζουμε να τον εθέλουμε και να τον επιθυμούμε περισσότερο και περισσότερο, και η πείνα μας για το Θεό, Κύριε σε διψάει η ψυχή μου, αρχίζει να τον πεινάει. Το ίδιο είναι και με το νερό. Ενώ διψάς πάρα πολύ, σου δίνει πολύ λίγο να πιεις και ανοίγει η όρεξή σου για νερό και μετά θες να πιεις ένα ποτάμι. Έτσι, αδερφοί, λίγο λίγο συμβαίνει να παίρνουμε το Θεό και μετά λέει θα γίνουνε μέσα σας ποταμοί ύδατος ζώντος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Αυτή είναι η διαδικασία, αδερφοί. Έτσι λοιπόν και η Ρούθ εδώ τα ίδια, της λέει ο Βοός, μην πας άλλον αγρό. Τώρα που βρήκες καρποφορία, μην τα κινήσεις από εδώ και από εκεί. Μην πας άλλου. Εδώ είναι που έχει τον καρποφορία. Εδώ θα καθίσεις να χορτάσεις η ψυχή σου. Λοιπόν, κάτσε, μην πάγει να σταχυολογήσεις αλλού, ούτε να αναχωρήσεις εντεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά τον κορασίον μου. Κάτσε εδώ. Μην αναχωρήσεις από εδώ. Βρήκες τώρα τον πειμένα, βρήκες τον Βοός. Είναι μια χείρα ψυχή, χωρίς νυμφίο. Βρήκε το Βοός, βρήκε αγρό, τρώει. Μετά από λίγο καιρό λέει δεν χορταίνω. Λέει ότι στην κεχορτασμένη ψυχή, παν πικρό, λέει, στην πεινασμένη ψυχή, παν πικρών φαίνεται γλυκή. Στην κεχορτασμένη ψυχή όλα φαίνονται χάλια. Και ο άνθρωπος έχει υπερεμπλιστεί πολλές φορές. Και μετά λέει δεν χορταίνω εδώ. Γιατί δεν χορταίνεις? Τι σου λείπει? Γιατί να μην χορταίνω εδώ? Εγώ έρχομαι, ακούω το λόγο του Κυρίου, μιλάνε τα χαρίσματα και πω πω πως οικοδομούμε, δεν ξέρετε, πάρα πολύ. Και ξέρετε πως περιμένω να ακούσουμε και τα χαρίσματα και ύμνους δίνει ο Κύριος και προφητείες δίνει και διακρίσεις δίνει. Εγώ χορταίνω πάρα πολύ. Δεν ξέρω, χορταίνει η ψυχή μου. Αλλά ο άνθρωπος, αδερφή, δεν ξέρουμε τι ψάχνει. Κάτσε εδώ, κόρη μου, λέει. Μη μετακινήσε. Μην πας αλλού. Γιατί σε έβρικαν οι φύλακες, όπως θα δούμε στο πέμπτο κεφάλαιο που είπαμε. Θα βρεις τον πελά σου άμα μετακινηθείς. Έτσι. Λοιπόν, μην πας αλλού, της λέει. Οι οφθαλμοί σου να μην πάνε σε άλλον αγρό. Θα είναι εδώ που θερίζουν οι θεριστές. Είπαγε κατόπιν αυτών. Προσέταξα τους νέους να μην σε ακουμπήσουν. Και όταν διψάσεις, είπαγε στα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσουν οι νέοι. Λοιπόν, οι νέοι, αδερφοί, ό,τι αντλήσουν. Κοίταξε τι λέει ο Ισαΐας, νομίζω, δεν θυμάμαι που το λέει τώρα. Λέει και νεφροσύνη θέλετε αντλήσει είδωρ από τις πηγές της σωτηρίας. Από τι αντλούν οι νέοι? Από πού αντλεί ένας νέος? Μια νέα ψυχή, το είδωρ, και προφητεύει εδώ μέσα και οικοδομούμαστε όλοι. Θα πίνεις από εκείνο που θα αντλούν οι νέοι. Αφού ψάχνεις να βρεις νυμφίο, αφού ψάχνεις να χορτάσεις η ψυχή σου, θα κάθεσαι να πίνεις. Και τι λέει τώρα, αδερφοί αγαπητοί, πήγε ο Ελιέζερ να βρει γυναίκα για τον Ισάκ. Και λέει, Κύριε, θα κάτσω εδώ στη βρύση, στο πηγάδι, και η κόρη που θα έρθει και θα τη ζητήσω να πιω νερό. Και αυτή θα μου πει, πει εσύ και θα πιούνε την καμήλα σου, εκείνη θα είναι για τον Κύριό μου. Και άρχισε η Ρεβέκα την άντληση. Η αντλία του Θεού, λέει, ακούτε τι ορολογίες και τι λέξεις λέει εκείνη την εποχή. Η αντλία του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Και άρχισε να αντλεί από το πηγή η Ρεβέκα και να ποτίζει και τον αυτόν και τις καμήλες. Έτσι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν την προτρέπει ο Βοός να κάτσει εδώ. Και κάτσε να βάλουμε. να κάτσει εδώ και να μην μετακινηθεί. Λοιπόν, και η ιδέα έπεσε ότι δείσουν τα αγία. Λοιπόν, ακούτε να δείτε τώρα με τα αγία τι γίνεται, αδερφοί. Το ξέρεις ότι είσαι ένα αγίο, ένα σκεύος. Εάν καθαρίσεις τον εαυτό σου, θα είσαι σκεύος τιμίας χρήσεως, αγιασμένο και εύχριστο εσωνικό δεσπότη, ετοιμασμένο για κάθε καλό έργο. Τα αγία. Μια φορά στην Ιερουσαλήμ τι έγινε? Ήρθε μεγάλη ανομβρία εξαιτίας των αμαρτιών που είχαν κάνει οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι του Θεού. Και ο Θεός, λέει, έφερε ανομβρία. Οι άρχοντες της Ιερουσαλήμ έστειλαν τους νέους, λέει, εις τις πηγές να αυλήσουν είδωρ, αλλά οι νέοι γύρισαν με το πρόσωπο αυτόν κατησχημένο, διότι γύρισαν με τα αγία τους κενά, διότι δεν έβρικαν είδωρ. Ακούτε τώρα, θα θυμάστε το περιστατικό. Γύρισαν οι νέοι με τα αγία τους κενά, γιατί δεν βρήκανε είδωρ. Γιατί δεν βρήκαν είδωρ? Είχαν απομακρυνθεί από το Θεό και δεν υπήρχε είδωρ. Όρασης δεν εφαίνεται. Προφητεία δεν ακουγότανε. Ψαλμός εν πνεύματι δεν ακουγότανε. Γλώσσες δεν μιλάνε. Ερμηνεία δεν κάνουνε. Τα αγία κενά. Και περιφερόμαστε πολλές φορές, αδερφοί, με τα αγία μας κενά. Βλέπει ο άλλος ένα ωραίο αγίο, πάει να πιει και εσύ λέει, κύριε, ο Ιερεμίας, έγινε σε με το όντιο σίδα τα απατηλά. Δεν βρίσκει νερό μέσα. Κενά τα αγία. Και αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, εδώ όμως λέει, κοιτάξτε να δεις, ο Βοός έχει λάβει καλή μέρημνα για εκείνη που θα γίνει η νύμφη του. Βλέπετε τη μέρημνα έχει λάβει για την αγαπητικιά του, την οποία ακόμη όμως δεν έχει νυμφευτεί. Θα αντλούν οι νέοι είδωρ και εσύ πίνε. Πίνε σήμερα νερό. Πίνε, θα ευχαριστηθείς όσο θέλεις. Λέμαργα, ο Θεός θα σου δώσει. Δεν στερείται. Τα αγία του Θεού είναι, είπαμε, η αγία του Θεού είναι πλήρης υδάτων. Άντλησε η Ρεβέκα και έδωσε και χορτάσανε όλες οι καμπύλες. Η Εκκλησία του Χριστού το κάνει αυτό. Λοιπόν, η δε έπεσε κατά πρόσωπον και προσκύνησε έως εδάφους και είπε προς αυτόν: πώς εγώ έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοιαν περί εμού, ενώ είμαι ξένη? Εγώ είμαι ξένη. Πώς εσύ έλαβες πρόνοια για μένα, αδερφοί? Να ξέρετε το εξής. Ένα ποίημα μου έρχεται τώρα και δεν το καλό θυμάμαι. Είναι ένα ποίημα το οποίο περιέγραφε, δεν το θυμάμαι, έχω πάρα πολλά χρόνια να το διαβάσω. Είναι ένα ποίημα το οποίο περιέγραφε την συμπεριφορά του κούκου, της κούκενας δηλαδή, του θηλυκού. Το οποίο τι κάνει η κούκενα? Βαριέται να κλωσάει τα αυγά και μόλις έρχεται η ώρα να γεννήσει, πάει και τα κλωσάει και τα γεννάει σε φωλιά ξένων πουλιών. Και τα άλλα πουλιά δεν καταλαβαίνουν ότι εκείνο είναι, και κλωσάνε, βγαίνει και το κουκάκι. Και η κούκενα τριγυρίζει και λέει όλη μέρα. Και αυτό ήταν το ποίημα, στο δημοτικό σας λέω. Και ρώταγε αφού με μέσα στο ποίημα, κούκο καλέ μου, στάσου, πού τα γεννάς τα αυγά σου? Πώς τα γεννάς σε ξένη φωλιά, αφού είναι, πας σε ξένη φωλιά? Και απαντάει, αδερφή, να το θυμηθώ, λέει το εξής. Λέει, η πλάσης, λέει, δεν ξεχωρίζει και ξένων δεν γνωρίζει. Βλέπετε, αδερφή, ο Κύριος ξένων δεν γνωρίζει. Για το Θεό είμαστε δικοί του. Εγίναμε συμπολίτες των Αγίων, δεν το θυμάμαι το ποίημα, το πω την άλλη φορά το βρω. Εγίναμε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού. Μα η πλάση δεν χωρίζει και ξένων δεν γνωρίζει. Εγώ είμαι ξένη. Πώς έλαβες μέρημνα? Μα και εμείς ξένοι είμαστε. Όλοι ξένοι είμαστε, αλλά ο Κύριος δεν ξεχωρίζει. Λέει, τον ξένο θα τον περιθάλπεις, γιατί και εσύ ξένος εστάθεις. Και τώρα είμαστε εδώ, τι είμαστε, αδερφοί? Ξένοι και πάρικοι. Ξένοι και παρεπίδημοι. Αυτό είμαστε εδώ. Αν ο Θεός μας έβλεπε σαν ξένους, πώς θα μας αγκάλιαζε εδώ? Ο Θεός δεν χωρίζει, ο Θεός πώς το λέει, δεν χωρίζει και ξένων δεν γνωρίζει. Όλοι είμαστε δικοί του, όλοι είμαστε πλάσματά του, όλους μας αγκαλιάζει, όλους μας αγαπάει, όλους μας θέλει. Για όλους πέθανε ο Χριστός, για όλους έδωσε το αίμα του ο Χριστός. Έτσι λοιπόν η ψυχή απορεί και στέκεται εκστατική μπροστά στην υποδοχή του Θεού. Όταν ο Θεός δέχεται αυτή την ξένη ψυχή και λέει, σε παρακαλώ, δώσ' μου ένα ψίχουλο από το τραπέζι που πέφτουνε, από το τραπέζι των τέκνων. Και απλόχερα ο Κύριος δίνει φέτες με ψωμί, όχι ψίχουλα. Και απορεί ο άνθρωπος και λέει, μα πώς είναι δυνατόν? Πώς έλαβες τέτοια πρόνοια για μένα ενώ εγώ ήμουν ξένος ως προς το Θεό. Όμως ο Κύριος αδερφή όλους τους δέχεται. Ελάτε σε μένα όλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, και ξέρετε αδερφή αγαπητή, λέει ήρθες εσύ να σκεπαστείς, να, ο Κύριος να τα μπήψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα στέρια του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Λοιπόν, εδώ είπαμε, τι λέει εδώ αδερφή, ποίμενε τα ερυφιά σου πλησίων των σκηνών των βοσκών, λέει εδώ στη Σουναμίτισσα, και εδώ τι λέει λοιπόν, και αυτή εκάθισε η Ρουθ εις τα πλάγια των θεριστών. Βλέπετε, εκάθισε εις τα πλάγια των θεριστών, δίπλα στους εργάτες με τα δρεπάνια που θερίζουνε, που ξέρουνε να λωνίζουνε, που ξέρουνε να σπέρνουνε, που ξέρουνε να ξεβοτανίζουνε, που ξέρουνε να καθαρίζουν τον αγρό, να εκβάλουνε, να εξομαλύνουνε τους βόλους, να κρύπτουνε τις πέτρες, να εκβάλουνε άρτο. Αδερφοί αγαπητοί, εκεί κάθισε η Ρουθ, ήξερε το συμφέρον της. Μερικοί δεν το ξέρουν το συμφέρον τους, βιάζονται να γίνουν δάσκαλοι, βιάζονται να τα ξέρουν όλα, δεν ρωτάνε κανέναν. Καμιά φορά δεν σέβονται και την ιεραρχία της εκκλησίας, τους πρεσβυτέρους, τους ποιμένες. Γιατί, ξέρετε, εκεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ας πούμε, λέμε τώρα, είναι μια χαρά. Γιατί ο παπάς έχει γένεια, κοτσίδα, καμπυλάφι και ράσα, και όλοι λένε τον παπά, τον παπά, τον παπά και τον παπά, τον παπά. Εδώ είμαστε όλοι ίδιοι και δεν ξεχωρίζει ο παπάς. Και δυσκολεύεται ο άλλος να τον δεχθεί ως παπά, καταλάβατε, ως. Και θέλει προσοχή. Εδώ η κοπέλα κάθισε όμορφα στα πλάγια των θεριστών. Εδώ λέει πλησίων των σκηνών των βοσκών. Θα μου δώσετε να φάω. Δεν θα κάνω την ξύπνια. Δεν θα κάνω τον ξύπνιο. Δεν είμαι μια ψυχή που ήρθα να σας κάνω τον ξύπνιο. Είμαι μια ψυχή που ήρθα να φάω. Γιατί είμαι πεινασμένη για το Θεό. Διψάει η ψυχή μου το Θεό το ζώντα. Δεν θα σας κάνω τον ξύπνιο. Νομίζει κάποιος ότι ξέρει πολλά. Αλλά ας μάθει ότι ούτως δεν εξεύρει ουδέν καθώς πρέπει να εξεύρει. Και αδερφοί αγαπητοί, ήθελε να σκεπαστείς εδώ λοιπόν, κάθισε στα πλάγια των θεριστών και αρχίζει τώρα αδερφή ο Βοός να προστάτει τους νέους και να λέει αφήστε την αστατιολογή μεταξύ των δεματίων και μάλιστα αφήστε να πέφτει και τίποτα κάτω, επίτηδες. Άσε να πέσει και κανένας λόγος κάτω. Κρέμεσαι από μια κουβέντα ή άλλος, άσε να πέσει κάτω, δεν πειράζει. Εγώ λέει ο Δαβίδ έκανα τον κουφό, έκανα τον κουφό και δεν ήκουα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, άφηνε να πέσει και τίποτα κάτω. Άστο να πέσει κάτω. Μα μου είπε, σου είπα και λέει μέσα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον Ιερεμία, στον Ισαΐα. Κάμνουσιν λέει τον άνθρωπο πτέστη για ένα λόγο. Άστο, είπε ένα λόγο. Τελείωσε, αδελφοί. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κάθισε λοιπόν στα πλάγια των θεριστών ο Κύριος του Αγρού, ο Κύριος του Αμπελώνος, ο Κύριος του Σίτου της Κριθής. Διέταξε τους νέους, αφήστε να πέφτει και τίποτα. Μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής. Και εκείνο που θα πες, έλεγε ας πούμε, όταν τριγάς το αμπέλι σου, δεν θα επιστρέψεις να σταφυλολογήσεις, θα το αφήσεις εκεί. Όταν θερίζεις το θερισμό σου, δεν θέλεις θερίσει, λέει, τα σάκρας, δεν θέλεις επιστρέψει να θερίσεις τις άκρες του αγρού σου. Θα το αφήσεις για το φτωχό. Βλέπετε εδώ λοιπόν ο Βοός, αυτός είναι ο Κύριος, αδερφή. Και είναι η ψυχή, η Ρουθ, ψάχνει το Θεό. Και λοιπόν σταχυολόγησε, πήγε στην πεθερά της και της δίνει μια συμβουλή και η πεθερά της. Και της λέει προς τη Ρουθ, της είπε, είναι καλό φυγάτρι μου να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μη σε απαντήσω εις άλλον αγρό. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, η ψυχή λοιπόν μόλις βρει τον αγρό του Θεού, μόλις βρει την εκκλησία του Χριστού, μόλις βρει την παρουσία του Θεού, αναπαύεται. Δεν θέλει να πάει σε άλλον αγρό. Κάτσε λοιπόν εδώ τις λέει, η πλησίων των σκηνών, γίνω ως περικεκαλυμμένη μεταξύ των ποιμνίων και ψάξε να βρεις που είναι το ποιμνιο του Θεού. Ψάξε να βρεις που είναι ο αγρός του Θεού. Ψάξε να δεις που υπάρχουν οι θεριστές. Ψάξε να δεις που υπάρχουν οι ποιμένες. Ψάξε να δεις που υπάρχουν οι νεφροσύνοι, οι πηγές της σωτηρίας. Ψάξε που υπάρχει άμβλημα. Ψάξε εκεί που οι νέοι δεν έχουν τα αγγεία τους κενά. Ψάξε εκεί που υπάρχει ποταμή υδάτων ζώντων. Και εκεί κάτσε, αλλά ήσυχα. Μην ταράξεις. Μην φέρεις ταραχή. Μην φέρεις επανάσταση. Μην φέρεις ακαταστασία. Κάτσε ήσυχα. Και ό,τι στάχει πέφτει τσίμπα για το βάζει το στην τσέπη και γρήγορα στην πεθερά. Για να σε αγαπάει και η πεθερά σου που λένε. Αλληλούια. Έτσι κάνει ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί. Δεν κάνει ταραχή. Ό,τι μου δώσουν οι νέοι. Λέει τώρα εσύ, κοπέλα μου, της λέει ο Βός, πήγαινε βρέξε τον άρτο σου στο όξος. Όχ. Τι λέει τώρα, μέχρι τώρα της είπε νεράκι, της είπε στάχια, και τώρα της λέει βρέξε τον άρτο σου στο όξος. Έχει όξος, έχει και όξος. Ο Κύριος δεν είπε όξος. Δεν τον πότισαν ξύδι. Έτσι δεν είναι, αδερφή. Και αδερφή αγαπητή, χρειάζεται και το όξος για να ξεθυμώνουμε. Για να ξεθυμώνουμε. Θυμάμαι στην επαρχία που ήμουν και κάποιοι αδερφοί θυμώνανε, λέω αδέρφια, θα πάρω ένα μπουκάλι ξύδι στο διακονείο και θα έχουμε ένα σφινάκι δίπλα. Όποιος θυμώνει του λέει παίρνει από το διακονείο ένα ποτηράκι ξύδι, βρέξε τον άρτο σου στο όξος. Θα το πιούμε κι αυτό. Μπορεί να σε αδικήσουνε. Μπορεί να σε κουράσουνε. Μπορεί να σε ταλαιπωρήσουνε. Μπορεί να σε κάνουν να θυμώσεις. Βρέξε τον άρτο σου στο όξος. Ξύδι, λένε οι άνθρωποι. Και ηρεμείς. Τίποτα άλλο. Το λέει εδώ έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, λέει τώρα αυτός, ο Σολομώντας, με τα σύπους των αμαξών του Φαραώ, με τις φοράδες δηλαδή. Έχετε δει, ας πούμε, ο Φαραώ, αραβικά άλογα δηλαδή. Είναι τα καλύτερα άλογα του κόσμου. Άτι άλογα πολύ ψηλά, γυαλιστερά χρώματα. Έχω δει δηλαδή πραγματικά και μένεις, θαυμάζεις αδελφοί, αυτό το μεγαλείο του Θεού, το άλογο, αυτό τον ύπο. Δηλαδή είναι τόσο ωραίο και λέει, γι' αυτό εδώ φαίνεται βέβαια ότι ο Σολομώντας έχει γράψει το άσμα των ασμάτων, γιατί εισήγαγε λέει κάθε χρόνο άλογα από το Φαραώ. Έπαιρνε αραβικά άλογα ο Σολομώντας κάθε χρόνο, έκανε εισαγωγή. Και είχε βέβαια και τη γυναίκα, τη Μαχπενές, όχι ξέχασα πως τη λέγανε τώρα, την κόρη του Φαραώ. Κόρη του Φαραώ, την είχε η γυναίκα του πάρει. Λοιπόν, και αρχίζει τώρα, αδερφοί, ο άρχοντας αυτός, ο βασιλιάς, ο κοσμικός, να βλέπει την ωραιότητα της κόρης. Έτσι, και τι λέει τώρα εδώ, της ψυχής θα λέγαμε, έτσι, την ωραιότητα της ψυχής. Λοιπόν, και αρχίζει να τη λέει με τα σύπους, ας πούμε, σε εξομοίωσα με τις φοράδες του Φαραώ. Τόσο ωραία είσαι. Μετά λέει, οι σιαγόνες σου είναι ωραίες, με σειρές μαργαριταριών, και θα σου κάνουμε και τραχυλώσουμε τα περιδέρια. Έλα και θα σου κάνουμε αλύσεις χρυσές με στίγματα αργυρίου. Λοιπόν, είσαι τόσο ωραία. Και είναι η κοσμική εξουσία που αγαπάει την αγιασμένη ψυχή. Είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου που αγαπάει την καθαρή, την περιποιημένη, την χτενισμένη, την πεντακάθαρη, αγιασμένη ψυχή. Και τη στάζει ο κόσμος αυτός και υπόσχεται ο κόσμος αυτός στην ψυχή σου, η οποία εξομοιώνεται στο Λόγο του Θεού με 10 παρθένους. Η ψυχή σου είναι με παρθένους, δηλαδή τόσο ωραία, σαν κόρη παρθένος. Και αρχίζει τώρα, της λέει, τι ωραία που είσαι. Και ο κόσμος, αδερφοί, τι θέλει, με ύπουλο τρόπο να μας κολακέψει, μας μακαρίζει. Όμως ο Ισαΐας λέει, οι μακαρίζοντες των λαών τούτων πλανός είναι αυτόν, και οι μακαριζόμενοι από αυτόν αφανίζονται. Θέλει ο κόσμος αυτός, αδερφοί, να μας πενέψει. Θέλει να πει τι καλός που είσαι και δεν υπάρχει άλλος, και να σε παρασύρει. Άμα έρθεις εδώ, ξέρεις τι έχω να σου δώσω. Θα σου πω τι θα σου δώσω. Κοίταξε εδώ. Θα σου κάνω περιδέρια και χρυσές αλυσίδες επιεργυρωμένες. Δηλαδή του σιουτάζει πλούτο και αυθονία. Βλέπεις, λέει, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου αν πέσεις και με προσκυνήσεις. Ναι, και είχαμε πει, αδερφοί αγαπητοί, τι να την κάνω την αλυσίδα που είμαι δεμένος, ακόμη και αν είναι χρυσή. Μερικοί πενεύονται για τις χρυσές αλυσίδες που τους δένουν. Και οτιδήποτε σε κρατάει σε αυτόν τον κόσμο είναι απλά μια χρυσή αλυσίδα. Έχει σημασία αν το κλουβί που είσαι φυλακισμένος είναι χρυσό ή ξύλινο. Έχει σημασία, λάμπη. Λάμπη, αλλά είσαι κλουβί, μες στο κλουβί. Δεν έχεις ελευθερία. Λάμπη, αλλά είσαι υποδουλωμένος στα συστήματα αυτού του κόσμου. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς. Και αδερφοί αγαπητοί, έτσι υποδουλώνεται η ψυχή. Αν παρασυρθεί εδώ αυτή η ψυχή στις προτάσεις του κόσμου αυτού, στην κοσμικότητα, αν παρασυρθεί η ψυχή και δελεαστεί από τα πλούτη, από τα χρυσάφια, από τις δόξες, από τις τιμές του κόσμου αυτού, κινδυνεύει να φυλακιστεί με χρυσές αλυσίδες. Και λέει τώρα εδώ λοιπόν, αρχίζει, αλλά βλέπουμε εδώ αυτή η ψυχή, αδερφή, είναι σταθερή. Δεν το βάζει κάτω. Ο βασιλεύς δε κάθεται στην τράπεζα και ο νάρδος μου διαχέει την οσμήνα αυτού. Τα αρώματα, τα πνευματικά, αδερφοί αγαπητοί, τα οποία έχει, γεμίζουν τον οίκο. Γιατί ακόμη από ό,τι ξέρουμε, ο βασιλιάς την έχει πάρει στο χαρέμ του. Και ο αγαπητός μου λέει, είναι εις εμέ ως βότρης κύπρινος εις τους αμπελώνας του εν γραβή. Εγώ λέει, δεν θέλω εσένα, εγώ έχω ένα αγαπητό σε αμπελώνα. Έτσι που είδαμε πριν το βοός, έτσι. Έχω έναν αγαπητό σε αμπελώνα, δεν θέλω σένα στο παλάτι. Ο αγαπητός μου είναι ως βότρης, ο βότρης είναι το σταφύλι, το τσαμπί, κύπρινος. Κύπρος, Κύπρος που λέμε και Κύπρος, σημαίνει χαλκός. Και την Κύπρο την ονομάσανε Κύπρο, επειδή έχει πολύ μεγάλη παραγωγή χαλκού. Κύπρος λοιπόν είναι ο χαλκός. Έχετε δει, το παλαιά χρόνια, ο χαλκός που παραγότανε, ομοίαζε χρυσάφι. Ήτανε κοκκινοκίτρινος κάπως και τον έτριβαν και λαμποκόπαγε. Και λέει, αυτός είναι ο αγαπητός μου. Είναι στους αμπελώνες ο αγαπητός μου. Δεν είναι στα παλάτια του κόσμου αυτού. Είναι στους αμπελώνες του εν γραβή και είναι ως βότρης κύπρινος. Δηλαδή λαμποκοπάει, αστράφτει από μακριά. Δεν είναι εδώ μες στο παλάτι. Έτσι δεν είναι. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, προσπαθεί να μας φυλακίσει ο άρχοντας του κόσμου αυτού. Αλλά εμείς έχουμε έναν αγαπητικό. Ψυχή μας αγαπάει άλλον. Βλέπετε, αδερφοί, πραγματικά ότι η εξήτηση προς το Θεό που κάνει η ψυχή μας έχει πολλά προβλήματα. Έχει πολλές δυσκολίες. Πήγαινε, λέει, πλησίων των σκηνών των βοσκών. Για πήγαινε εσύ τσοπάνος μια μέρα, να σου πω εγώ αν θα μπορέσεις. Λόφους, αγκάθια, γκρεμούς, ήλιος, παγωνιά, καύμα, βοριάς. Πήγαινε. Δεν μπορώ, πες. Καλύτερα δεν είναι το παλάτι. Δεν μπορώ να ταλαιπωρούμε τόσο πολύ. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά, αυτό είναι... εδώ λοιπόν, αδερφοί, τι φανερώνεται? Ότι η ψυχή αυτή, σταθερά προσκολλημένη και τετρωμένη από την αγάπη του Θεού, δεν ενδίδει στις προτάσεις αυτού του κόσμου και λέει, εγώ θέλω τον αγαπητό μου να τον ψάξω στον αμπελώνα, διότι πραγματικά δεν τον θέλω στα παλάτια. Βλέπετε μια σταθερή ψυχή, αδερφοί, μια σταθερή, ας πούμε, όχι, μερικοί άνθρωποι πιστεύουν, υποτίθεται, στο Θεό και γεμίσουν τον τόπο με φλιαρίες, με πράγματα, και λένε και λένε, φλιαρούνε και που δεν βλέπεις κανένα κακοφορία, κανένα αποτέλεσμα. Εδώ δεν φλιαρεί καθόλου η κοπέλα αυτή, η ψυχή αυτή, αλλά είναι στη συνεχή εξήτηση. Γιατί είναι στη συνεχή εξήτηση, αδερφή αγαπητή? Γιατί ξέρει, αδερφή, να ξέρετε το εξής. Ας πούμε, λέμε, εμείς είμαστε, ποιος είμαι εγώ? Όταν λέω ποιος είμαι εγώ, εννοεί η ψυχή μου είναι το εγώ. Το σώμα μου τι είναι? Τίποτα. Ένα σώμα χωρίς ψυχή τι είναι? Νεκρό. Αυτό δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί? Ο πεθαμένος τι είναι? Ο πεθαμένος είναι ένα σώμα χωρίς ψυχή. Άρα η ψυχή τι κάνει? Δίνει ζωή στο σώμα. Αυτό λοιπόν είναι. Και τι γίνεται τώρα? Το σώμα είναι από χώμα. Και τι θέλει την ψυχή για να είναι ζωντανό κι αυτό? Η ψυχή τι είναι όμως? Ποιος την έκανε? Ποιος την έδωσε την πνοή αυτή? Ο Θεός. Από πού παίρνει η ψυχή ζωή? Εντεφύσισε, λέει, στους μικτήρες αυτού πνοή. Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζούσα. Άρα λοιπόν, ο Θεός δίνει ζωή στην ψυχή και η ψυχή δίνει ζωή στο σώμα. Λέμε άψυχο κορμί, χωρίς ψυχή. Δηλαδή πεθαμένος. Και αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Την ψυχή μας τη διεκδικεί και το σώμα, το χώμα, γιατί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την ψυχή. Θα διαλυθεί στα εξώνυ συνετέθη. Αλλά τη διεκδικεί και ο Θεός που μας την έδωσε. Και αρχίζει τώρα ο Απόστολος Παύλος προς Φιλιππησίους Α και λέει τώρα, το να φύγω είναι καλύτερο. Βλέπετε μια ψυχή τώρα που έχει αποφασίσει πού θα πάει και πού θέλει να πάει. Να φύγω είναι καλύτερο. Ποιος θα φύγω, το σώμα του θα πάει? Όχι, ξέρουμε ότι περνάει σάρξ και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν θέλω σκληρονομήσει. Έτσι λοιπόν, να φύγω είναι καλύτερο. Η ψυχή του το λέει. Αλλά το να μένω είναι αναγκαιότερο. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί, μια διεκδίκηση εδώ του κοσμικού άρχοντα να θέλει να προσκοληθεί η ψυχή μας σε αυτόν τον κόσμο και να θέλει ο Κύριος την ψυχή για εκείνον. Τώρα με το βαθμό τελειότητος, βαθμό ρήμανσης, βαθμό πνευματικότητος, αν μπορούμε να τα πούμε τώρα αυτά με γράδα, δεν μετριούνται, αλλά πώς να τα πούμε, τότε ανάλογα ο άνθρωπος αμαρτωλός φοβάται το θάνατο. Και αρχίζει και ψέλνει ο παπάς, στενώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατο. Ο δε Βαλαάμ, όταν είδε το λαό του Θεού, σε παρακαλώ, λέει, Κύριε, ένα αίτημα έχω, να πεθάνω κι εγώ όπως πεθαίνουν οι δίκαιοι. Βλέπετε. Λοιπόν, γιατί ο δίκαιος υπάρχει ειρηνικά, πάει η ψυχή στη θέση της, από εκεί που ήρθε. Έτσι, λοιπόν, βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, και λένε αυτός δεν μπορεί να βγει η ψυχή του, γιατί δεν θέλει να αφήσει την ψυχή του να φύγει, διότι το χώμα τον διεκδικεί πολύ έντονα και δεν μπορούν να πεθάνουν μερικοί και τον διεκδικεί το χώμα. Έτσι λοιπόν διεκδικεί εδώ αυτός ο βασιλιάς την ψυχή, αδελφοί, και λέει θέλω να σε κάνω δική μου. Βλέπετε, ο κοσμικός βασιλιάς θέλω να σε κάνω δική μου, αλλά εκεί η ψυχή μένει σταθερή και εγώ, λέει, έχω τον ποιμένα και επίσκοπο της ψυχής μου. Ο ποιμένας μου είναι ο Σβότρης Κύπρινος, τον Αμπελώνα του Εν Γαδί. Ο ποιμένας μου θα περιπλανηθώ, αλλά θα τον βρω. Και δεν ενδίδει στις προτάσεις του πονηρού που θέλει να σε απομακρύνει από το Θεό, επειδή βρίσκει συνεχώς εμπόδια στους λόφους, στις χαράδρες, στους γκρεμούς, στις ερήμους, στη δίψα, στην πείνα, και θέλει να σε παρασύρει κοντά του, δείχνοντας τα παλάτια του. Μην απομακρυνθείς ποτέ. Η ψυχή σου να είναι ερωτευμένη με το Θεό. Να μην απομακρυνθείς ποτέ. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει πού πάει. Εδώ λοιπόν αυτή η κοπέλα θυσιάζει την αναπαυσή της, θυσιάζει την καλοπέρασή της, θυσιάζει ακόμα και την ωραιότητά της. Προσέξτε, είμαι με Λένα. Ξέρετε κάτι, αδελφοί αγαπητοί? Λέει, εχείρες, λέει στον Ιερεμία ένα πολύ σκληρό εδάφιο, εχείρες των ευσπλάχνων γυναικών, οι οποίες δια την τρυφερότητα δεν πατούσαν το πόδι τους στο χώμα, ύψισαν τα τέκνα αυτών. Βλέπετε λοιπόν, υπήρχαν κάποιες εύσπλαχνες και τρυφερές γυναίκες που ήταν τόσο, λέει, τρυφερές και ντελικάτες που δεν είχαν πατήσει ποτέ το πόδι τους κάτω. Φανταστείτε, όμως το αποτέλεσμα ποιο ήταν, αδελφοί, ξέρετε? Ύψισαν τα τέκνα αυτών, έφαγαν τα παιδιά τους. Δηλαδή έμειναν χωρίς καρπό, έμειναν χωρίς καρποφορία στη ζωή τους, γιατί φρόντισαν να είναι τρυφερές, οι οποίες δια την τρυφερότητα δεν πάτησαν το πόδι τους. Δεν θέλησαν να κακοποιηθούν, δηλαδή με την έννοια να τρέξουν, να ψάξουν, να περιπλανηθούν, να περάσουν ερήμους, ενώ αυτή λέει εγώ είμαι Μελένα, την εύχαρης. Δέχτηκε να συνθλίψει την ωραιότητά της, δέχτηκε να στραπατσάρει την ομορφιά της, δέχτηκε να ταπεινωθεί, δέχτηκε να περάσει δοκιμασίες, δέχτηκε να ματώσει, να ιδρώσει, αρκεί να βρει εκείνον που αγαπάει. Και έτσι θα έχει καρπό πολύ, δεν θα ψήσει τα τέκνα της. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά πλήρωσε ένα πολύ μεγάλο κόστος και θα το δούμε στο πέμπτο όταν θα φτάσουμε κεφάλαιο. Λοιπόν, ιδού είσαι ωραία, αγαπητή μου, είσαι ωραία, η οφθαλμή σου είναι ως περιστερών, είσαι ωραίος, αγαπητέ μου. Ναι, εύχαρης, και η κλίνη μόν είναι εφθαλής, δηλαδή ανθισμένη. Είναι ωραία, είναι καθαρή. Εδοκεί τον οίκον ημών είναι κέδρη, τα σανιδώματα ημών εκ κυπαρίσου. Βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, ότι εδώ υπάρχει, δεν υπάρχει πλούτος με την έννοια απαστράπτων, αλλά υπάρχουν κέδρη και κυπάριση. Λέει, αντί της κνίδης θέλει ανεβεί κυπάρισος. Ο κέδρος φανερώνει την δύναμη και το κυπαρίσι την ταπείνωση και την ευθύτητα. Έχετε δει πως είναι το κυπαρίσι? Κλειστά τα φυλλαράκια του, όλο κλειστό, μυτερό προς τα πάνω, γιατί οδεύει προς τον ουρανό και είναι απόλυτα, δεν έχω δει πιο ίσιο δέντρο από το κυπαρίσι, οδεύει την ευθεία οδό για να διέλθει τους ουρανούς. Και ο κέδρος είναι ένα ξύλο πολύ δυνατό, πολύ γερό. Αυτή είναι η κατοικία της ψυχής. γερό οικοδόμημα. Η Σοφία, λέει στο ίδιο κεφάλαιο του Παρημαίου νομίζω, όχι δεν θυμάμαι, ελατόμησε, οικοδόμησε τον οίκον αυτής, ελατόμησε τους στήλους αυτής 7. Έτσι, έχει λοιπόν στήλους 7, οι οποίοι είναι κέδρινοι και κυπάρισοι. Δηλαδή ωραία ξύλα, ωραία δέντρα, τα οποία αδερφοί αγαπητοί, μέσα εκεί κατοικεί η ψυχή, σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Εδώ λοιπόν αδερφοί, είναι ο αγρός του Βόζ. Εδώ είναι που υπάρχουν οι θεριστές, πλησίων των θεριστών. Εδώ σταχυολογούμε, εδώ γεμίζουμε την ποδιά μας και χορταίνουμε την καρδιά μας. Εδώ υπάρχουν οι θεριστές, εδώ υπάρχουν οι νέοι που αντλούν είδωρ, εδώ υπάρχουν τα χαρίσματα, εδώ υπάρχουν οι διακονίες, εδώ υπάρχουν ο λαός του Θεού, εδώ υπάρχουν οι θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, εδώ υπάρχουν οι πηγές της σωτηρίας, εδώ υπάρχει ευφροσύνη. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, δεν το κουνάμε, ρουμ. Δεν ακούς κόρη μου, μην πας σε άλλον αγρό, αμήν, αλληλούια.